Hoe bou ons goddelike families? Hoe bou ons 'n familie waarin God die sentrum is en waarin God verheerlik word? Nou, families is God se plan. Van die begin af het God 'n familieplan gehad, God werk waar daar families is, Vader, Seun en Heilige Gees werk in 'n eenheid. Jy weet, God is 'n verhoudingsgod. Vader, Seun en Heilige Gees staan in hierdie verhouding. In Genesis 1, dan sien ons hoe dat Vader, Seun en Heilige Gees in eenheid saamwerk. En ek weet, ek het al hoeveel keer gesê, maar ek wil het weer sê, God werk waar daar eenheid is. Ok, een het het gehoor en 99 het het nie gehoor nie. God werk waar daar eenheid is. Unity commands a blessing. Jy sien, en ouwens, waarvoor ek en jy hard moet werk, is dat daar eenheid in ons huwelike sal wees. Dat ons hart sal werk, dat daar eenheid in ons familie sal wees. Dat daar eenheid in die kerk sal wees, dat daar eenheid in ons kleingroepe sal wees. Want God werk waar daar eenheid is. Is u met my? So, God werk waar daar eenheid is. Nou ouwens, om sterk families te bou, moet ek jy ongelukkig teleerstel, want daar is geen formule daarvoor. Jy weet, ek kan nie vir jou die formule gee en sê, weet jy wat, 3 lepels borstel, 'n pakkie met lemon, jy weet, en hoestroop, gee dit vir jou kind en woeps, en die ander kant springe jy kind uit wat gedissiplineerd is en wat leef in die vrees van die Here. Ongelukkig bestaan daai formule nie. Om goddelike families te bou, vra wysheid. Sê saam met my, wysheid. Wysheid is die toepassing van goddelike beginsels. Wysheid is die toepassing van die waarheid. En ouens, as ons wysheid toepas, en jy weet, en ons roer daarby in 'n goeie dosis van baie geduld en liefde, kan ons goddelike families bou. Nou, ek gaan vir u 'n paar punte gee, paar praktiese aanwysers. Want ek dink nie ek het al die antwoorde nie. En hoe sê die skrif, hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. So, die eerste ene wat ek vir u wil sê, hoe bou ons goddelike families, is ontwikkel 'n passievolle verhouding met die Here. God wil hê dat ek en jy 'n verhouding met hom sal hê wat passievol is. Is u nog met my? Want die skrif sê, Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou kragte. Nou, dit praat van 'n passievolle verhouding. Dit praat van 'n verhouding met Jesus, wat ek sommer sê, 'n witwarm verhouding is. Hy sê, dis hoe ons hom moet lief hê. En hy sê, dit begin hier in jou hart. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Ouens, ons kinders moet dit by ons sien. Onderwysers, die skoolkinders moet dit in jou sien. Daar waar jy werk, jou werksmense moet dit in jou sien. Hulle moet weet, jy is passievol oor die Here. Want Jesus ken nie so iets soos anonieme Christene nie. Incognito Christene nie. Nee, ouens moet weet dat ons Christene is. Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Die woord sê, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your strength. Jy sien, as jou kinders dit sien, gaan hulle dit aansteek by jou. My vrou sê, sy onthou, jy weet, hoe sy daar in die gang geloop het, en as sy by haar pa, en by haar ouers se kamer verbyloop, dan staan haar pa op sy knieë, en hy bid. Dis die herinneringe, wat sy het, van haar pa. So ons, ek en jy, moet op so 'n manier lewe, verstaan jy, dat die volgende geslag herinnering het van ons, van wow, my pa is besig, my ma is besig met die Here. Vers 6 sê, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commandments that I am giving you today. So die opdragte wat Moses vir die volk gee, met alle woorde God se woord in die Ou Testament, hy sê, wow, doen dit met jou hele hart. Ouens, ek en jy moet kies om daagliks God se woord in elke situasie te doen. Sê vir iemand, elke situasie. En ouens, om God se woord te doen, moet ons aanpas by hom. Jy sê, daar is sekere aanpassings wat ons moet maak. Voordat jy kan gehoorsaam, moet jy aanpassings maak. En die eerste ding, Bertie, wat jy moet aanpas, is jou gemoed. Hierdie ding. Want hier tussen my en jy, tussen hierdie twee ore van ons, 1-2, nee, that is what they call the battlefield of spiritual warfare. Dis hier, die oorlog is hierso. En as jy hom hier kan wen, dan kan God deurbreek in jou lewe. Vers 7 van Deuteronomium 6 sê, repeat them again and again to your children. Sê saam met my, again and again. Hy sê, jy moet nie moeg word om hierdie goeders te sê nie. Paulus sê vir die gemeente, hy sê, om die selle goeders oor en oor vir julle te sê, maak my nie moeg nie. Hy sê, repeat them again and again, talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. Ouens, ons kinders moet die woord hoor. En waar moet hulle die woord hoor? Nie by die skool nie, en nie by die kinderkerk nie. Ons het 'n wonderlike kinderkerk en ons het wonderlike skole in die Parel. Maar verstaan jy, ek en jy is primêr verantwoordelik vir die Christelike opvoeding, vir die geestelike opvoeding van ons kinders. Hulle moet dit by ons hoor. En hulle moet hoor hoe ons dit praat. Verstaan jy, dit moet nie dooie godsdienst wees. Op 'n stadium, jy weet, op 'n stadium my verhouding met die Here, sommer nou onlangs, maar 'n paar, 3 weke, 2 maande gelede, dan bid ek en sê ek, Here, help my dat ek nie meganies sal raak in my verhouding met U nie. Want U sê, God wil hê dat ek en jy 'n verhouding sal hê waar het lewe is. Ok? Want U sê, die gevaar is dat ons meganies kan raak. Daar is baie gevaar. Ander gevaar is dat ons wetties kan raak. Jy weet, ons doen alles, maar daar is nie meer lewe in nie. En God wil hê dat ek en jy 'n verhouding met hom sal hê waar daar lewe is. Praat met jou kinders oor God. Praat met hulle oor sy woord, oor sy beginsels en sy waardes. Praat, praat, praat. Ons kinders het nodig om hierdie goeters te hoor. Mense het nodig om die woord te hoor. Ek dink laasweek maar die skrif sê vir ons dit wat dood is moet eers die woord van God hoor. Jesegiel 37, dooie bene, hoor die woord van die Heer. En Lazarus was morsdood gewees, daar het al 'n klankie daar rondgehang, en toe kom Jesus en hy sê, Lazarus, staan op. So ons moet, ons kinders moet God se woord hoor. En ouens, jy kan net oordra dit wat leef in jou gees. As ek nie bid nie, kan ek hier kom staan en ek kan julle vertel van hoe mens moet bid, en allemaal gaan nie uitstaan en nie een gaan bid nie. Hallo? Jy sê, ek kan nie verwag van my kinders, ek kan nie verwag van mense om iets te doen as dit nie leef in my gees nie. So dit wat leef in my gees is dit wat ek kan oordra. En daarom moet die ou wat hier kom staan, verstaan nie, moet praat oor dit wat leef in sy gees. Want Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Jy sê, as jy praat om mense vir die Here te wen, dan moet jy dit doen in jou lewe. Is jy met my? As jy praat oor disippelskap, dan moet jy dit doen in jou lewe. Want dit wat jy doen, is dit wat oordra. Dra oor wat jy is, nie wat jy wil wees nie. Dan die tweede beginsel van sterk families, dit vra sterk huwelike. Want sterk huwelike bring stabiliteit in 'n kind se lewe. Is daar iemand wat amen kan sê? Ek onthou toe ek op Bybelskool was, baie jare gelede, in Bloemfontein, het ons 'n vak gedoen, die Christen familie, en ek onthou soos gister, hoe dat Sampie van die kerk, daar voor in die klas gaan staan het, en toe sê hy, die grootste geskenk, wat 'n pa vir sy kinders kan gee, is om hulle ma lief te hê. En al die dames sê, verstaan jy, stabiliteit. 'N Kind floreer, waar daar stabiliteit is. En nou is 'n stabiele huwelik. Nou ek weet, almal het ons oomblikke. Jy weet, nie een van ons is so heilig dat ons nie 'n oomblik het nie. Inteendeel, die skrif sê, as jy sê jy het geen sonde nie, dan is jy 'n leenaar en die waarheid is nie in jou nie. Ons mis dit almal. Maar verstaan jy, die ding is dat ons net eerlik en opreg sal wees. As jy dit gemis het, dan sê jy, sorry, ek het dit gemis. En dit vra nederigheid. Wie van julle weet dit? Dit vra nederigheid om te sê, jammer. Dit vra nog groter nederigheid om te sê, ek was verkeerd, vergewe my asseblief dan. En verstaan jy, as kinders in daai omgewing kan groot word, wat kan sien, hierdie ou is opreg. They not faking it, hulle is opreg, as hulle 'n fout gemaak het, dan sê hulle, jammer. En hulle vra om verskoning. En ek wil vir julle sê, as jy wil weet, wanneer is die grootste gevaar in jou lewe van huweliksconflict, dat die mense vir jou sê, hoor jy so, jylle gaan nou trek, en jy gaan nou die huis oppak. Ek moes al een keer tot 'n bediende om verskoning gevra het, omdat ek 'n bietjie ongeskik was, nie met haar nie, maar met my vrou. Verstaan nie? Kom ons wees opreg. Kom ons leef opreg. Kom ons wees eerlik in dit wat ons wil wees. En as ons 'n fout gemaak het, kom ons wees eerlik daaroor. Maleagi 2 vers 15 sê, "Didn't the Lord make you one with your wife?" Okay? Dis 'n verbond daai. "In body and spirit you are his. And what does he want? Godly children from your union. So guard your heart. Remain loyal to the wife of your youth." Nee? Want die Here sê mos daar in Efesiërs, hy sê, "Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, en manne, julle moet julle vrouens lief hê soos wat Christus die gemeente lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het." Ek sê altyd vir die manne, sorry, jy weet, jou job is bietjie moeiliker as jou vrou se job. Jesus het sy lewe afgelê en dit verwag hy ook van elke man om sy lewe neer te lê, soos wat Jesus sy lewe neergelê het. Kinders floreer in 'n gesonde huwelik. Hulle floreer in 'n gesonde omgewing. Nee. En wat 'n gesonde omgewing is dit? Dis 'n huwelik waar die pa die ma liefhet en sy lewe vir haar aflê. En as jy 'n enkel ouer is, bid vir wysheid. Bid vir genade. Sodat jy jou ex vir jou kinders sal respekteer. It's no use to break him down in front of them. Sê Here, gee my daai genade. Al het hierdie ou wat aan my gedoen, of al het hierdie ander party wat aan my gedoen, maar gee my die genade om daai persoon te respekteer en vermy dit om negatief teenoor hom of haar te praat. Nog 'n beginsel is, maak die woord van God jou standaard. Maak die woord van God jou riglyn. Jy sê, dis maklik om dit te sê, dis iets anderster om dit te doen, maar maak God se woord jou rigsnoer vir jou huwelik, vir jou familie. Want ouens, dit is slegs God se woord wat jou kinders kan leer om God te eer en te vrees. Jy sien, die Bybel op die einde van die dag is die ons rigsnoer vir ons huwelike. Dis ons rigsnoer vir families, dis ons rigsnoer van hoe om te lewe. Nou, daar's daar duisende boeke geskryf oor families en oor gesinne en oor huwelike, maar op die einde van die dag moet ons terugkom na wat sê die woord, wat sê die Bybel, wat sê God vir ons, want hier in hierdie boek, as jy dit lees, vind jy genade om dit te doen. Hierdie woord werk genade, sodat ek en jy dit kan toepas. Deuteronomium 5:29 sê, "Oh, that they would always have hearts like this, that they might fear me and obey all my commands. If they did, they and their descendants would prosper forever." Is dit nie mooi skrif nie? God sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet my woord gehoorsaam, ek wil hê jy moet my vrees, sodat dit altyd met jou goed kan gaan. Volg sy riglyne vir 'n goddelike huwelik en familie. Volgende beginsel, dis so belangrik, dat die pa en die ma op dieselfde bladsy sal wees. Ons is weer terug by eenheid. Eenheid is belangrik om 'n sterk familie op te rig. Enigiets wat jy wil oprig, is eenheid ontsettend belangrik. Waaroor moet julle een wees? Oor hoe julle hierdie bloetjies gaan grootmaak. En hoe julle hulle gaan dissiplineer. Jy sien, dis so belangrik dat ons op dieselfde bladsy is. Dis so belangrik dat ons sê, wow, dis wat nodig is. En nie net dissipline nie, hoe gaan ons geestelik in hulle lewens inbou? Ouens, dis belangrik dat ons een is oor wat die woord sê. Amos 3 vers 3 in die Message vertaling sê, "Do two people walk hand in hand if they aren't going to the same place?" Kan twee saamloop as hulle eers afgespreek het. Dis God se hart. God se hart is eenheid. As ek hierdie meisie se hand vat, moet ons sê, "Wow, ons gaan ons kinders grootmaak in die vrees van die Here. Ons gaan ons kinders grootmaak om God te eer." Maar hoe gaan ons dit doen? Dis een ding om te sê ons wil daar uitkom. Ons wil uitkom dat ons kinders die Here sal dien. Maar wat is die beginsels wat ons in hulle lewe gaan inbou? Wat is die beginsels? Wat is die waardes wat ons in hulle lewens gaan toebou? En dat ons saamwerk om daarby uit te kom. Sonder eenheid tussen 'n pappa en 'n mamma, vat kinders die gaping. Hulle is uitstekend daarmee. Hulle doen dit op 'n baie bedrewe wyse en hulle begin om te manipuleer om hulle sin te kry. Enigeen wat sy hand wil opsteek, wat sê, "Ek was daar gewees." Ek sien julle daar agter. Ok, ouens, dan, om 'n goddelike huwelik te bou, of om 'n goddelike familie te bou, moet ons kinders beskerm. Sê saam met my, beskerm. Ouens, ons leef in 'n kultuur wat geïnfiltreer is met humanisme. Dit gaan oor die mens. Dit gaan oor regte. Ek het regte waarop ek kan staan. Terwyl die woord sê, ons het net voorregte. Ons leef in 'n kultuur van seksuele immoraliteit. Ek hoef nie as hierdie goed vir julle te sê nie. 'N media wat God nie erken nie. Vir die media is God dood. Ek bedoel, dat hierdie ouens van Answers en Genesis, 'n lewensgrote replika gebou het, van die ark in Kentucky, in die Verenigde State, en dat het hierdie ouens meer as $100 miljoen gekos het, verstaan nie, die media kan dit nie glo nie, hulle kan nie glo dat mense sulke goed kan doen nie, en wat hulle verder nie kan glo nie, hulle kan nie glo dat die mense in hulle derduisende kom om hierdie ark te sien, want wat die media betref is God dood, God bestaan nie. Is u nog met my? En ek kan nog 'n paar goed oor die media sê, maar miskien moet ek dit nie oor die lig sê. Die media, wat ek en jy moet weet, jaag die linkse agenda. En alles wat waardes is, en alles wat beginsels is, breek die media af. Dis hoekom jy hulle Fransiense tydskrif kan lees. Haar tydskrif is reg. Maar die media breek alles af, wat waardes en wat beginsels is. En die media dryf die verkeerde agenda, hulle dryf die duivelse agenda. So ouens, as jy media lees, moet jou geestelike sensors uitwees, om te weet, wat moet ek filter, en wat moet ek nie filter nie. Die media erken God nie. Ons leef in 'n kultuur waar daar pedofiele is, waar daar valse leraars is. En ek en jy as ouers moet verantwoordelikheid neem vir die welstand van ons kinders. Waar staan ons? Waar staan ons oor sekere sake? Wat kan ons praat in die openbare en wat praat ons by die huis? Is u met my? Hoe beskerm jy 'n kind? Jy leer hom om elke leuen te herken wat so graag in hulle harte wil wortel skiet. Ouens, hoe werk die vyand? Hy werk deur leuens. Bill Johnson het gesê, when you believe a lie, you empower the liar. En die vyand kom met leuens. Weet, hulle kom nou van die skool af en sê hulle, almal het hierdie ding. En ek moet ook ene kry. Almal het power stations, wat PS, PlayStations. En Xboxe, wat noem hulle die goeders? En ek het nie ene nie. Leer hom om die leuen te erken. En ouens, leer hulle om die gees wat werk te onderskei. Leer jou kind. Ek het nou toe daai klomp van ons nog jong was, jy weet, dan sal ons langs hulle gaan sit. Hulle ma sal langs hulle gaan sit. En dan kyk, en sê hulle, dit wat jy hier so sien, dit wat jy hier optel, dink jy dis reg? Sê hulle, nee, dit klink nie reg nie. En kan ek dit vir jou sê, 'n kind se gees is baie skerp. 'N kind weet wat reg is, 'n kind weet wat verkeerd is. Jy hoef dit nie vir hom te sê, hy weet dit baie goed. Hulle gees is skerp, maar leer hulle om die gees te onderskei, want as hulle die gees onderskei, dan kan hulle daai afknoppie kry en hom druk. As wat hulle aan hierdie gemors, jy weet, wat gewys word, blootgestel word. Hulle vertel van die Puritynse familie in Amerika, en ek haal aan, it was the husband's responsibility to channel the family into religion. Waar is die manne? Waar is die bykie? Waar is die paar manne hierso? Okay. To take them to church, to teach them the faith, to examine the whole family after each sermon, to see how much had been retained and understood, and to fill in any gaps in understanding that might remain. Verstaan, so hierdie ouens, hierdie Puritynse familie was, hoor jy, as ons uit die kerk uitkom, wat het jy gehoor van die preek? Wat het jy verstaan? Wat het jy ingeneem? To lead the family in worship daily, ideally twice a day, and to set a godly example at all times and in all matters. To this end, he must take time to learn the faith that he is charged to teach. Nou kom ek bemoedig jou. Ouens, en hierdie week van vas en gebed is so 'n ideale geleentheid om jou gesin vanaand by mekaar te kry en te sê, ouens, 3 dae, shofar, global fast. Wat beteken vas? Wat beteken gebed? Wat gaan jy vas? Dit is nie vir almal moontlik om klaar te kom sonder kos en net water te gebruik nie. So as jy in 'n situasie is, maar wat gaan jy vas? Gaan jy 7de laan vas? Of vas almal deesdae 7de laan? Maar verstaan jy, gaan jy televisie vas? Wat gaan jy vas? Jy weet, julle hoor. OK, Ons voltydse ouens het nie keuse nie, dis volle vas vir ons. Maar verstaan jy, challenge yourself. Gaan sit met jou familie, jy weet, dat allemaal weet, hey, ons gaan vas hierdie week. Dis wat gaan gebeur hierdie week, maandag, dinsdag en woensdag vas ons. Ok, wat gaan ons vas en hoe gaan ons vas? Ok, ek sê altyd vir ouens, een halwe eier is beter as 'n leedop. So dit wat jy kan vas, jy weet, doen dit. Ok, die ander ding wat ek wil sê is, herstel die huisaltaar. Jy weet, dis tye wanneer ons by mekaar kom en ons sê, wow, nou gaan ons Bybel lees en nou gaan ons bid. As 'n gesin. Dit is belangrik dat ons sulke geleenthede het wat allemaal by mekaar kom. Ek hou van die woord huisaltaar. Want die altaar is 'n plek van aanbidding. Die altaar is 'n plek van waar ek offer aan die Here. Okay. Ons gaan Bybel lees, ons gaan bid. Because a family that prays together stays together. To Elia daar bo op die berg van Karmel was. En toe het hy mos hierdie Baalprofete uitgedaag. En is interessant, die eerste ding wat Elia gedoen het, hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek is. Ouens, as ons sy reën in ons lewens wil hê, as ons sy reën in ons families wil hê, kom ons herstel die altaar van die Here wat afgebreek is. Monitor die TV, ek hoef nie al die goed vir julle te sê nie, filters in jou internet, wat gaan op die selfone aan, kyk daarna, wees bewus daarvan, moet nie dom wees nie, wat leer jou kind in die skool? Praat met Rudy daarachter, hy kry hom by jou skool, om te sê, wow, hoe bring ons Godse woord terug in die wetenskap? Rudy, waar is jy bykie jou hand daarachter, daar sit die man daarachter, heel achter, jy kan hom nie mis nie. Rudy, hy leer sy studente, wat sê God, en hoe bring ons God terug in die leerplan in? Leer hulle oor hulle persoonlike veiligheid. Die volgende beginsel, seën jou kinders. Kinders het die seën van hulle ouers nodig. God is 'n God van seën. En God sê, jy weet, as ons hom gehoorsaam is, dan sal hy ons seën tot in die duisendste geslag. Dit is die een wat ons die minste hoor. Ons hoor altyd net van drie geslagte. Maar God sê, as jy my lief het, en as jy my dien, dan gaan ek jou seën tot in die duisendste geslag. Esau het uitgeroep, Genesis 27, When Esau heard his father's words, he let out a loud and bitter cry, Oh my father, what about me? Bless me too, he begged. Ons het God se seën in ons lewens nodig. Ons het God se seën nodig op elke kritieke tyd van ons lewens, van konsepsie tot die dag wat jy sterf. Daar's 7 kritieke fase wat ons God se seën in ons lewens nodig het. Daar's 7 kritieke fase wat ons die seën van ons ouers in ons lewens nodig het. Kom doen legacy as ons hom weer gaan doen. Wat is so belangrik? Because God's heart is to bless us. Jesus het die kindertjies geseën, al wou die disippels hulle verhinder. Sê nee, hier kom die maas met die kindertjies aan, wat wil julle kom doen? Nee, ons wil hê Jesus met ons kindertjies seën. Nee, die meester is belangrik goed besig. Hy is besig om met die koninkryk, hy het nie nou tyd vir julle nie. En toe sê Jesus, nee, bring die kindertjies hier, want hulle is die belangrikste in die koninkryk. Sê, as jy die koninkryk wil sien en wil ervaar en beleef, moet jy word soos een van hulle. Kyk hoe spontaan is hulle, hoe lach hulle, hoe gesels hulle. Jy weet, hoe makkelijk glo hulle. Dis amazing hoe makkelijk een kind kan glo. Jy weet, jy sê vir my ding en dan, dis so. Jy weet, hoe makkelijk vertrou hulle. Jesus het hulle geseën. Wat het hy gedoen? Hy het tyd met hulle geneem. Hallo? Neem tyd met hulle. Hy het hulle identiteit bevestig. Nee, bevestig, die kind van jou sy identiteit. Vir een seun sê jy, tiger, you have what it takes. En vir een meisie sê jy, jy is die mooiste. As niemand so mooi soos jy nie. Want hulle moet glo in hulle self, een vader, werk, identiteit. En wat het hy gedoen? Hy het lewe oor hulle uitgespreek. Spreuke 15:4, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breaking of the spirit. Praat with a gentle voice. Wat beteken om jou kind te seën? Ek haal aan, to bless your child is to speak a message that attaches high value and pictures a special future for them. We say, hoë waarde, jy is belangrik. Jy is belangrik, en daarom is jou mening belangrik. Nee, 'n spesiale toekoms, nee, met 'n aktiewe commitment van die ouer wat sê, ek gaan jou help om daarby uit te kom. Want wie weet, ons het allemaal hulp nodig. Hallo, ons het allemaal hulp nodig. Hey, ons het allemaal iemand se ondersteuning nodig. Die volgende beginsel. Verstaan wat jou kind se grootste nood is of behoefte. Ouens, om jou kind se grootste behoefte of nood te verstaan, moet jy eers verstaan wat is sy grootste probleem. En wat is ons kinders se grootste probleem? Dat hulle in sonde ontvang en gebore is. They need salvation. Hulle het 'n verlosser nodig. Ons kinders is gebore sondaars, selfsugtige sondaars, wat 'n verlosser nodig het. En elke kind se grootste nood is om weergebore te word. Om 'n lewende verhouding met Jesus Christus te hê. En ek haal weer aan, most Christian parents assume that church attendance or youth group involvement equates to new birth. As hulle kerk toe kom, dan dien hulle die Here. Jy weet, as hulle jeug toe gaan, dan is hulle weergebore. Maar dis nie die waarheid nie. Parents are naive about new birth and its assumptions. New birth is a radical change of heart that ushers in new desires, new loves and a new life direction. Wie van julle kan nog onthou daai tyd toe jy weergebore is? Ek onthou man, ek was standaard 8. Toe was dit nog standaard 8 Bertie. Emiel, het jy nog aan die standaards gewerk? Jy weet, graad 10 gewees. En ek onthou, ek het eksamen geskryf, man. Daar was so 'n tyd in my lewe, ek het 10.000 keer by hart vir die Here gegee. Die dominee preek, dan gee ek my hart vir die Here. Jy weet, en as ek moes gaan gradeer vir 'n karate, vir 'n brain belt. Okay, God bless your soul, as jy dink ek is verlore. Ek het karate geneem. En ek het Jesus aangeneem. Oeh, Here, help my met hierdie ding. Maar niks het gebeur. En toe een dag, toe die Here kom ingryp in my lewe. En ek onthou nog daai dag so goed gewees. Ek was te skaam om vir my ma te sê, ek wil met haar oor geestelike goeders praat. Toe vat ek so traktaatjie saam. Sy sê, wat gaan aan met jou? En ek wys hierdie traktaatjie, ek kan dit nie uit my mond uitkry nie. Sy sê, my kind, maar al wat jy moet doen, is jy moet Jesus aanneem. Ek het dit soos, hoeveel keer tevore gehoor. Maar daai dag, toe kom maak die Heilige Gees dit vir my lewend. Toe kom maak die Heilige Gees dit vir my 'n waarheid. Wow, en dit was asof ek in die gees kon sien dat Jesus vir my in die kruis gesterf het. En van daai dag was my lewe anderster gewees. My broer, hy was so paar jaar na my. Hy was 'n nalatige lammetjie. Okay? So 8 jaar na my. Hy sê vir my, jy's so anders. Jy sien, as God in jou lewe kom, dan verander hy jou lewe. Hoe sê hy hierso? New birth is a radical change of heart that ushers in new desires, new loves, and a new life direction. Okay, moet nie net aanvaar dat jou kind 'n Christen is. Hou aan, bid vir hom, dat die wedergeboorte in hom sal plaasvind. Wedergeboorte wys in jou lewe, dit wys hoe jy dink, dit wys in jou gedrag. Dit wys dat Jesus vir jou belangrik is. Skielik is jy lief vir Jesus, dit wys dat daar 'n honger vir God is in daai persoon se lewe. Johannes 3 sê, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Vers 5, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Koninkryk is 'n geestelike realiteit. En hoe word ons kinders van God? Deur wedergeboorte. Sonder wedergeboorte kan ons nie die koninkryk sien nie, en as jy dit nie kan sien nie, kan jy ook nie daarin gaan nie. Die koninkryk is 'n realiteit wat werklik is. Die volgende beginsel. Die vader moet die leiding neem in ouerskap. Is dit hoekom die paas net so skaam was om hulle hande op te steek? Vaders vat voor in die opvoeding van hulle kinders. Efesiërs 6, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Vader, vat voor. En as jy enkel ouer is, dan is jy hiervoor verantwoordelik. En onthou, jy's nie alleen nie. God gee jou genade. En ouens, genade is not the great cover-up. Jy weet, die Here sal ons genadig wees. Nee, genade is God wat sy krag tot ons beskikking stel. As jy vir die Here sê, ja Here, ek kies om u te volg, dan gee God jou genade om dit te doen. Dan gee God jou die krag om dit te doen. En as jy enkel is, God gee vir jou daai genade. Prys die Here. Skep 'n atmosfeer waarin dissipline en instruksie en tug kan plaasvind. Want ons moet ons kinders dissiplineer. En ons moet vir hulle riglyne gee en dan moet tug plaasvind. Die uiteindelike doel is om die hart agter die gedrag te verander. Dit gaan nie so seer om die gedrag te verander nie, as wat dit gaan om die hart te verander. Want as die hart verander, dan verander die gedrag ook. En dis sielkundiges verstaan nie altyd lekker daai ene nie. Dan voed jou kinders op. Train them. Dis 'n lekker Engelse woord daai. Opvoed is nie dieselfde nie. Voed hulle op. Efesiërs 6, 1 tot 3, children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Wat is die eerste opdrag? Kinders moet wat doen? Gehoorsaam. Leer hulle om te gehoorsaam. Die tweede ding wat hulle moet doen, vers 2, honor your father and your mother. Eer jou pa en jou ma. This is the first commandment with a promise. En ek wil vir julle sê oor vers 2, ek het al gesien van mense wat dit nie doen nie, en ek het gesien waar hulle opgeëindig het. Want God sê, as jy jou pa en jou ma eer, sal dit met jou goed gaan. Die belofte is, sê vers 3, if you honor your father and mother, things will go well for you. And you will have a long life on the earth. Dit is Godse beginsels. En glo my, hierdie beginsels werk. Leer jou kind om te gehoorsaam, leer hom om te eer. En nie net vir jou nie, vir ander mense ook. Okay. As daar mense by jou kom kuier, leer hulle om te groet. Nie om weg te hardloop nie, te groet. Hallo oom, hallo tannie. Is jy nog met my? Leer jou kind op so 'n wyse, dat hy onder die beskermde sambreel van God se teenwoordigheid sal bly. Ouens, onder God se teenwoordigheid is daar beskerming. Leer hom om onder daai sambreel te bly. Leer hom om onder die sambreel van sy seun te bly. Daar's 'n skrif, Spreuke 10 vers 22 wat sê die seun van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Beteken nie jy moenie werk nie. Dit beteken it means all your efforts is in vain unless you do it God's way. All your efforts are in vain unless you do it God's way. Die seun van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid. Voeg daar niks by nie. Dis 'n aanhaling van Ted Tripp uit 'n boek geskryf, Shepherding a Child's Heart. Children do not go bad because of something their parents do. Ouers, jy kan 'n bietjie ontspan. They are born sinful and that sinfulness manifests itself because of what their parents do not do. Okay. So ons het 'n verantwoordelikheid wat ons moet nakom. En dan die laaste beginsel, leer jou kinders om God te vrees. Leer jou kinders om God te vrees. Eerbare kinders is kinders wat geleer het om God te vrees. Kinders moet die vrees van die Here in hulle ouers sien en by hulle ouers hoor. Hulle moet hoor dat ek en jy 'n respek en 'n eerbied vir God het. Hulle moet dit nie net hoor nie, hulle moet dit sien, hulle moet dit ervaar, hulle moet dit beleef. Onderrig jou kind sodat sy hart geoefen is om die grootsheid van God op 'n vroeë ouderdom te erken. Jy sien, daai skrif in Deuteronomium waarmee ons begin het, hy sê, tell your children again and again and again. Hy sê, as jy ry, en as jy sit, en as jy stap, waar jy ook al is, onderrig hulle. Ek weet van 'n dame wat sy het besluit, weet jy wat, ek gaan nie hierdie ding doen nie. Ek gaan nie, my kind, as hy eendag groot is, dan moet hy self besluit. Jy weet, of daar 'n God is en of daar nie 'n God is nie. Maar ek gaan hom nie in hierdie rigting, jy weet, leer nie. Ek gaan hom nie in hierdie rigting in lei nie. En raai wat, toe die ouetjie groot is en hy 'n besluit moet maak, toe is daar geen fondasie in sy lewe nie. Ek bedoel, hoe kan jy verwag om 'n huis te bou as daar nie 'n fondasie is nie? Die fondasie wat ek en jy lê, is om ons kinders te leer. Leer hom om ontzag en eerbied vir God te hê. Kom ons rig 'n nuwe geslag, 'n koninkryks geslag op, wat koninkryks waardes en koninkryks beginsels het. Ek wil afsluit met Spreuke 14 vers 27. En dis so 'n fenominale skrif hierdie. Hy sê, the fear of the Lord is a fountain of life. Is dit nie mooi nie? Hy sê, die vrees van die Here is soos 'n fontein van lewende water. Ons, as ons God vrees, sal daar lewe uit ons vloei. En dan gaan hy verder en dan sê hy, to turn one away from the snares of death. Die vrees van die Here hou ons weg van dit wat dood werk. Ek onthou hulle het John Bevere het 'n onderhoud gehad met 'n man met die naam van Jim Bakker. Hierdie ou was 'n groot Christen TV evangelis gewees, multimiljoen dollar begroting gehad en die geld waarvan Nita gepraat het, dit het met sy kop gesmokkel en toe daar goed gebeur met hom en sy sekretaresse met die geld en ek weet nie wat alles nie en toe beland hy in die tronk. En toe gaan John Bevere na hom toe en hy sê vir Jim Bakker, hy sê, nou, sê net vir my, wanneer het jy jou liefde vir God verloor? En Jim Bakker antwoord, en hy sê, ek het nooit my liefde vir God verloor nie, maar ek het die vrees van die Here verloor. Ons gaan voor God staan, en ons gaan rekenskap doen, oor elke ding wat ek en jy gedoen het. En my gebed, vir myself en vir elkeen van ons, is dat God se vrede